«Подорожье у БНР» с Сергеем Шупом.
Вітаю всіх моїх слухачів, запрошую на борт моєї машини часу на нашому календарі травень 1922 року. Вернувшися з Геної у Ковна, Ластовський і Цвікевич заспели з крайнє узбудження. З боку поплечників гучали докори у здраді білоруських інтересів із-за продання Литві. Президиум Ради БНР у особі намісника старшині Василя Захарки рашуче адмежувався від генуезької заяви і обвинуватив двоїх її підписантів у злочинній самодійності. На сході у Раду більшиною голосов була прийнята відповідна резолюція. Заставшися у меншині, старшиня ураду і міністр заміжних справів заявили об своїй відставці, яку Захарка прийняв, але попросив ободвух виконувати свої обов'язки до приїзду у Ковна з Праги старшині ради Крачевського. Вирішити питання з відставкою Ластовського ніхто толком не мог, бо для призначення нового прем'єра треба було зібрати пленум ради, що у тих обставинах було маловірогодно. Вийстя знайшли у переформатуванні державно-урадових структурів. 11 кастрычніка 1922 году була утворена Державная колегія БНР, якая переймала компетенції Груасткой Ради. Фактично була перенятая ідея Луцкевичевой найвышейшей Рады БНР. На чолі Державной колегії став її ініціатор Петр Крачевский. Ластовський застався прем'єром і увайшов у колегію разом з Цвікевичем, Житловським і Зайцем. Але розколіни у будинку БНР не тільки не зникли, а робилися все ширейше. 27 листопада 1922 року Янка Станкевич, колишній віленський політик-культурник, а тепер студент Карлового університету у Празі, пише Вацлаву Ластовському у Ковна. «Маю до вас гэткую вельмі важную справу. Як ви ведаєте, многія, калі не усе, свядомыя беларусы, незадаволены нашым цяперашнім назовам Беларус і гэтак далей. Прызнаючы яго непрактычнасць і шкоднасць пры адраджэнні і на агул жыцці нашага народу, як рэклямуючага нас як нейкую часць дадатак рускіх, я прастудыяваў усе нашыя нацыянальныя назовы ў розныя перыяды гісторыі нашага народу. Найправільнейшим, найпрактичнейшим і найлепшим нашим національним назовом з'являється Кривіч, край Кривія і прикмета Кривіцький або Кривський, писав Янка Станкевич. Ластовському гэта ідея настільки сподобалася, що ён почне сам активно уживати гэты термін у своїй далейшій діяльності. А у Славянской бібліотеці у Празе білоруські виданні дагэтуль мають у каталогу індекс К. Былы консул БНР у Константинополі, а тепер так само праскі студент Іван Ермаченко піша Вацлаву Ластовському гэткае. «Прошу вас, калі можна, прислаць мне гістарычны матэрыял аб паходжанні беларусаў ад хеттаў. Я хачу даказаць гэтым безграматным у гісторыі людзям, якія нават вашага аўтарытэту па гісторыі не вызнаюць, усё ж такі, калі ўбачыць матэрыял, то, можа, згодзяцца з праўдай». Темой, якая немінуча вяла да канфлікту паміж кіраўнікамі БНР, былі фінансы. Яшчэ на пачатку 21-го году праз берлінскую місію БНР былі навязаныя кантакты з нямецкай экспартна-імпартнай фірмай IWEG і падпісаныя гандлёвыя пагадненне. Урад БНР прыняў на рэалізацыю розныя прамысловыя і спажывецкія тавары. Тавары былі нізкаватай якасці і продаж іх праходзіў млява, але сякія такія прыбыткі прыносіў. У камісію, якая займалася рэалізацыяй тавару, уваходзілі Валькович, Заяц і Захарка. І вось у 22-м годзе прэм'ер Ластоўскі заўважыў, што на афіцыйных урадавых рахунках грашовыя паступленні з продажу не заўважаюцца. Не давалася фінансавая справаздача і дзяржаўнаму кантралёру Кляўдыю Шудушэўскаму. Пагрозлівыя лісты выканаўцу абавязкаў міністра фінансаў Валькічу ніякага плёну не прыносілі. Тым часам прайшло 2 гады ад падпісання дамовы паміж БНР і Літвой. Аднак дамоўленасці тыя засталіся на паперы. Рэальпалітык узяла сваё. Страціўшы надзеі адваяваць Вільню з магчымай дапамогай беларусаў, літоўскія ўлады фактычна забылі пра іх існаванне, а надзеі на вырашэнне віленскага пытання ўсклалі на міжнародныя інстытуцыі. У студзені 23-го году беларускія арганізацыі ў Літве, у тым ліку дзяржаўная калегія БНР, падалі заяву прэзідэнту Аляксандрасу Стульгінскісу з прапановай ажывіць беларуска-літоўскі палітычны кантакт. У адваротным выпадку, пісалі аўтары заявы, мы павінны будзем прызнаць для сябе задачу лёсам на нас узложаную недавыканання і прызнаць гэта адкрыта перад тымі ўсімі, хто з нашымі імёнамі звязвае нацыянальныя беларускія абавязкі. Канфлікт у нетрах БНР дасягнуў апагею, калі Ластоўскі пажадаў папрысутнічаць на пасяджэнні гандлёвай камісіі Валькович Заяц Захарка, але яго адтуль проста прагналі. На пісьмовае патрабаванне падаць фінансавую справаздачнасць Валькович адказаў ругательным лістом. З гэтым лістом Ластоўскі прыйшоў на сход ураду, але і там апынуўся ў меншыні. Цярпенне ў прэм'ера канчаткова лопнула, і 20 красавіка 1923 году ён напісаў такі ліст Пётру Крычэўскаму. Яго дастойнасці пану маршалку прэзідыуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Высокапаважаны Пётр Антонавіч, пры існуючых узаемаадносінах далейшую працу лічу для сябе немагчымай, а дзеля гэтага прашу вас ад сягонняшняй даты лічыць мяне выбыўшым са складу дзяржаўнай калегіі. Прыміце запэўненне ў належнай да вас пашане і прыхільнасці. Вацлаў Ластоўскі. Адстаўка гэтым разам была прынятая з вялікай ахвотай. Вялікая ахвота была і з боку Вацлава Ластоўскага. Жаданне пакінуць вузкае кола палітычнай эміграцыі, дзе на той час, як выглядала, усе дарогі вялі ў глухі кут. Стары аматар беларускай філялогіі і старасветчыны з радасцю аддаўся справе сваёй душы і ўсё часцей падпісваў свае тэксты старым сваім псеўданімам «Власт». Заручыўшыся літоўскім фінансаваннем, Ластоўскі заняўся выдавецкай дзейнасцю. Неацэнным плёнам наступных гадоў стануць выдадзеныя ім у Коўне 12 нумароў часапісу «Крывіч», «Расійска-крыўскі слоўнік» і «Фундаментальная гісторыя беларускай крыўскай кнігі». Закіданы Ластоўскаму былымі паплечнікамі папрок, што ён запрадаў літоўцам беларускую палітыку, на сёння ўжо даўно забыўся, а выдадзеныя за тыя грошы кнігі і да сёння упрыгожваюць нашы бібліятэкі.
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Вацлаў Ластоўскі пакінуў дзяржаўную калегію БНР. Разам з ім са структуры БНР выйшаў ягоны сябры паплечнік Кляўдыю Ждушэўскі, аўтар дызайну беларускага сцяга. Але беларускай справай Ластоўскі займацца не кінуў. У Коўне яму знайшоўся новы занятак. Удзел беларусаў у выбарах у польскі сейм, абранне беларускіх паслоў і заснаванне беларускага пасольскага клубу фактычна азначала, што беларусы пад Польшчай палітычна прызналі над сабой польскую юрысдыкцыю. З гэтай прычыны усялякае супрацоўніцтва літоўскіх уладаў з БНР страціла сэнс. Пра ніякае паўстанне беларусаў Віленшчыны за далучэнне да Літвы ніхто ўжо не марыў. А тут яшчэ з БНР выйшаў самы галоўны сімпатызант беларуска-літоўскага збліжэння Вацлаў Ластоўскі. Літоўцы спынілі ўсялякую падтрымку ўраду БНР на чале з Цвікевічам, усе дачыненні замерлі, а Цвікевіч з калегамі абвясцілі байкот Міністэрству беларускіх справаў Літвы. Для працы на беларускім фронце была ўтвораная структура пад патранатам літоўскага міністэрства замежных справаў, так званы беларускі цэнтр у Літве. Цэнтр займаўся выданнем прапагандысцкай літаратуры для заходняй Беларусі і трымаў сувязі з заходнебеларускімі грамадска-палітычнымі арганізацыямі. Ад беларускага боку цэнтр узначаліў Ластоўскі і пераняў усе фінансавыя патокі, якія раней ішлі ў раду БНР. Цвікевіча з калегамі гэта немала раззлавала, яны абазвалі Ластоўскага і Душэўскага штрэйкбрэхерамі, абвясцілі ім маральны байкот усяго беларускага грамадзянства і паабяцалі пахаваць іх па першаму разраду. Новую ситуацию красамоўна апісаў у лісце калегам у Празе Пётр Крачэўскі. Беларуская акцыя ў Літве лопнула. Што б не чакала нас, нават галодная смерць, усё роўна са свайго паста мы зысці не павінны так ганебна, як з яго зышоў грамадзянін Ластоўскі і Душэўскі. Наш фронт і нашы дамаганні ў Літве разбіты Ластоўскім і Душэўскім, якім кінута падачка на журнал «Крывіч», які хутка выйдзе. Але гэты крывіч будзе куплен цаною беларускай крыві крывому сумленню Ластоўскага і Душэўскага за пагвалчаныя правы беларускага народу ў літоўскай дзяржаве. 23 жніўня кіраўніком ураду БНР быў прызначаны Александр Цвікевіч. Праз некалькі гадоў Пётр Крачэўскі прызнае, што Цвікевіч зусім не адпавядаў становішчу старшыні, але, на жаль, не было другой адпаведнай гэтаму становішчу асобы. Таму давялося даручыць утварэнне кабінету Цвікевічу, асабліва пасля яго раптоўнай і скромнай заявы, што яму будзе надзвычайна непрыемна, калі старшынства будзе адданае другому. Новы кабінет выступіў з дэкларацыяй, якую падпісалі старшыня прэзідыуму Рады БНР Пётр Крачэўскі, старшыня ўраду і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч, міністр прасветы і паўнамоцны дэлегат у Амерыку Язэп Варонка, намеснік старшыні рады Васіль Захарка, дзяржаўны кантралёр Лявон Заяц і дзяржаўны пісар Уладзімір Пракулевіч. Гэтак за 5 гадоў штат службоўцаў Беларускай Народнай Рэспублікі скараціўся да 6 чалавек. А Ластоўскі тым часам далей займаўся беларускай палітыкай. У верасні 23-га ён разам з прадстаўнікамі украінцаў, літоўцаў і немцаў падаў 4-й асамблеі Лігі нацыі ў Жэневе мемарандум ад імя прыгнечаных Польшчай народаў. На гэта нервова зрэагаваў Захарка. «Усё гэта добра, але чаму гэта не было ўзгоднена з намі?» На ўсялякі выпадак новы прэм'ер Цвікевіч спешна падрыхтаваў і даслаў у Жэневу аналагічны мемарандум ўжо ад імя ўраду БНР. У сваім еўрапейскім падарожным дзённіку Ластоўскі пакінуў магічны запіс. «Перад выездам з Жэневы сніў, што я знайшоў у зямлі скарб з сярэбраных манет, што капну, то горсць серабра кругом старога пня. Урэшце адвярнуў кавалак пня, аж і той сярэбраны. Былі пры гэтым Юстын, брат, і бацька. Увесь засыпаўся серабром аж па грудзі». Александр Цвікевіч, заступіўшы на пасаду старшыні Рады міністраў, пачаў спробы скаардынаваць беларускі нацыянальны рух, які з магутнай ракі за 5 гадоў расцёкся на дробныя ручаінкі. Праглынуўшы старыя крыўды, ён распачынае перапіску з нефармальным лідарам беларусаў у Вільні і шырэй пад польскай заходняй Беларусі Антонам Луцкевічам. Заданнем майго ліста, як і наагул далейшай перапіскі, калі яна завяжацца, ёсць высвятленне найбольш важных пытанняў нашага сённяшняга палітычнага дня і ўстанаўленне згоднага разумення ўсяго таго, што і як трэба рабіць. Цвікевіч выступае з ідэяй стварэння агульнабеларускай палітычнай партыі сацыялістычна-народніцкага кірунку, якая аб'яднала б усе раскіданыя па розных краінах незалежніцкія сілы.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.